Areena.
Politiikka Radio.
Voimassa olevassa lainsäädännössä ydinräjähteen tuominen Suomeen tai sen kuljettaminen, toimittaminen tai hallussapito Suomessa on täysin kiellettyä. Nyt Petteri Orpon kokoomusvetoinen hallitus haluaa muuttaa tänään. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra.
Hyvää päivää kaikille.
Ja tervetuloa eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen SDP:stä.
Kiitoksia.
Tervetuloa keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen.
Terve, terve.
Puolustusvaliokunnan tällä viikolla julkaiseman mietinnön mukaan Suomeen voidaan sallia ydinräjähteiden tuominen kriisitilanteissa. Mietintö ei ollut yksimielinen. SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto jättivät vastalauseen. Jukka Kopra, miksi hallitus haluaa sallia ydinaseiden tuomisen Suomeen?
Tällä maksimoidaan Suomen ja suomalaisten turvallisuus. Maksimoidaan se, että me olemme täysimääräisesti mukana Naton ydinasepelotteessa sekä vahvistetaan sitä ydinasepelotteeseen keskeisesti kuuluvaa käsitettä eli strategista epämääräisyyttä, mikä tarkoittaa sitä, että Nato-liittouman tulee olla mahdollisimman yhtenäinen ja harmoninen tämän ydinasepelotteen rakentamisen suhteen.
No niin, Johannes Koskinen, miltä kuulostaa?
No se kuulostaa siltä, että ei kaikkia asioita ole selvitetty, kun hallitus on tuo esityksensä tuonut. Ydinaseiden tuominen maaperälle tai kauttakulkukin, niin se myös samalla altistaa Suomen sekä konventionaalisilla tai jopa ydinaseilla käytettävän iskun kohteeksi. Eli tämä ikään kuin kokonaisturvallisuus pitäisi arvioida tässä, jos tällaiseen mennään. Ja kun Suomi liittyy, niin siinä nimenomaan todettiin, että Suomi on täysmääräisesti mukana myös ydinasepelotteessa ja ydinasepuolustuksen suunnittelussa. Ja se on ihan ok, mutta tänne rajamaahan ei kannata ydinaseita liikutella.
No niin, nyt tuli kyllä niin kovaa kritiikkiä hallituksen esitystä kohtaan, että ihan reilua ehkä, että annetaan lyhyt puheenvuoro kokoomuksen Jukka Kopralle.
Suomi on altistunut näille aseille joka tapauksessa ja se, että me olemme mukana ydinasepelotteessa, nimenomaan lisää sitä meidän pelotettamme ja kynnystä Venäjälle hyökätä Suomeen millään aseella. Edelleen emme ole täysimääräisesti mukana ydinasepelotteessa tämän lakirajoitteen takia. Natoon liittyessä SDP-johdolla todettiin, että Suomi liittyy rajoituksetta. Nyt kun sellainen rajoitus on havaittu, niin se on poistettava, jotta saavutetaan se tilanne, jota myös SDP tavoitteli silloin, kun Natoon liityttiin. Eli ydinenergialaki muodostaa ydinasepelotteelle rajoitteen ja se on poistettava, niin kuin me olemme todenneet, että se on yksi Nato-jäsenyytemme ehto.
No niin, ja keskustahan ei sitten ollut mukana tässä SDP, Vihreiden Vasemmistoliiton jättämässä vastalauseessa, Antti Kurvinen. Kannatatteko siis tätä vai mikä on se keskustan linja tässä?
Kannatamme, että tämä muutos tehdään lainsäädäntöön, ydinenergialakiin ja rikoslakiin, sillä Suomi liittyy Natoon ilman mitään reunaehtoja. Olemme kaikilla oikeuksilla ja velvollisuuksilla sotilasliiton jäseniä. Lisäksi on sanottava se ikävä asia ääneen, mutta joka realiteetti, että Naton voima perustuu siihen, että se on ydinaseliitto. Näin tämä tilanne on. Ja on myös todettava se, että millään muulla Pohjoismaalla ei ole lainsäädännössä, esimerkiksi Norja, joka on ollut Natossa alusta lähtien, niin ei ole lainsäädännössä mitään tällaisia esteitä. Poliittisesti on siellä todettu, että rauhan aikana ei ydinaseita maaperälle tule, ja niinhän myös Suomessakin todetaan, mutta tässä meidän juridiikkaamme menee pohjoismaiselle linjalle. Sinänsä kyllä olen tosi pahoillani ja me keskustassa ollaan pahoillaan tästä asetelmasta, mikä on syntynyt. On äärimmäisen huolestuttavaa, että kokoomus ja SDP täällä nokittelevat täysin tällaisella asialla. Minusta hallitus epäonnistui aika totaalisesti tämän prosessin osalta. Tässä olisi pitänyt pohjustaa asiaa paljon huolellisemmin, taitavammin puolueiden kesken, eikä saattaa oppositiota tapahtuneiden tosiasioiden eteen, niin kuin hallitus valitettavasti teki. Ja Ihmettelen tätä tilannetta. Lisäksi se on sanottava kyllä Jukka Kopralle kritiikkinä, että kyllä me olemme ydinasepelotteen piirissä. Koska NATO lähtee siitä, että kun viitosartikla tulee, me kaikki puolustamme toinen toisiamme, niin silloin puolustetaan myös Suomea jo nyt tarvittaessa ydinaseillakin. Mutta olen siitä samaa mieltä, että on syytä, että Suomi ei rajaa mitenkään omaa turvallisuuttaan, mutta en kyllä lähtisi Jukka Koprana myöskään sanomaan tällä lähetyksessä, että Suomi ei ole ydinasepelotteen piirissä täysin. Me olemme nyt jo, mutta on hyvä, että voimme olla siinä suunnittelussa ja puolustuksen rakentamassa täysimääräisesti mukana. On vain realiteetit, missä maailmassa me elämme, kun meillä on tämmöinen varallinen, aggressiivinen maailmantilanne.
Jukka Kopralla käsi pystyssä täällä.
No niin, näinhän minä en sanonut, että me olisi täysin sen piirissä, mutta Suomi ei ole täysin sen piirissä. Ja näin ovat asiantuntijat valiokuntakuulemisissa todenneet. Ja tämä käy ilmi ihan aineistosta. Eli tämä Suomen lainsäädäntö muodostaa pienen rajoitteen. Ja siksi se on poistettava, jotta se täydellinen harmonia Naton ydinasepelotteen rakentamiseksi saavutetaan. Se niin sanottu strateginen epämääräisyys on tässä olennaista. Ja sillä käsitteellä tarkoitetaan siis sitä, että vastustaja, eli tässä tapauksessa Venäjä, ei voi muodostaa lainsäädännöstä, valmisteluista tai muista minkäänlaisia johtopäätöksiä siitä, että mitä kautta, milloin ja millaisilla mekanismeilla mahdollinen isku tulee. Samaan he pyrkivät itsekin. Eli tämä on ydinaseteorian yksi keskeinen käsite, tämä strateginen epämääräisyys. Ja siinä meidän on oltava saumattomasti mukana, jotta tämä liittouman ydinasepelote on täydellinen.
Niin tosiaan tässä nyt sitten on pohdittu ja keskusteltu myös siitä, että millaisissa tilanteissa Suomeen saa ydinaseen tuoda, että kun puhutaan, että kriisitilanteissa sodan aikana. Vasemmistoliiton kansanedustaja Timo Furuholm kritisoi tätä hallituksen esityksen jättävän paljon epäselvyyttä siitä, millä perusteella ydinaseita voi tuoda Suomeen ja kuinka päätöksenteko tällaisessa tilanteessa toteutuisi. Niin mikä on se tilanne ja miten se määritellään, Jukka Kopra, milloin Suomen saa tuoda ydinaseen?
No, tässä laissa se on määritetty osana Suomen puolustusta Naton kanssa, eli tässä edelleen on tarkoitus säilyttää tämä, jankutan nyt tätä strategista epämääräisyyttä, eli sitä, että lainsäädännöstä tai muista määräyksistä ei tule voida vihollisen vetää johtopäätöksiä siitä, että miten, missä, milloin tätä pelotetta rakennetaan ja toteutetaan. Mutta Suomi ei tavoittele alueelleen ydinaseiden sijoittamista. Kuka niitä tänne haluaisi, eikä siinä olisi järkeäkään niitä tänne tuoda. Mutta joissain tilanteissa liittouman puolustukseen liittyen niitä voisi alueemme kautta kulkea.
No niin, täällä molemmat kädet pystyssä, Johannes Koski.
No tässä tuli aika monta asiaa, joka olisi pitänyt oikaista jo aikaisemmin, eli ydinasepuolustus, yhteinen Naton ydinasepuolustus ei suinkaan tarkoita sitä, että ydinaseita pitää olla jokaisessa jäsenmaassa tai niitä kuljetella siellä. Että sehän on tämä sateenvarjo, yhdessä rakennetaan ja yhdessä suunnitellaan, mutta sitten tämä, että mitkä maat osallistuvat sitten tähän niin sanottuun jakojärjestelyyn, että osallistuvat liikutteluun tai tukitoimiin, niin siinä on sitten tällaisia variaatioita, että missä ollaan mukana. Ja Suomelle ihan luontevaa on vaikkapa näissä harjoituksiin ja niin kuin tavallisesti ilmavoimien käyttö tällaisiin tehtäviin. Se, mikä tässä ehkä tarvittaisiin, on sodanaikainen kauttakulku ja selvästi sallittava kauttakulku tai ilmatilan käyttö. Ja siihen sellaisen mallin neuvotteluun meillä olisi ollut valmiutta, mutta kun sellaista ei haluttu tehdä, vaan haluttiin täysin avata tämä ydinräjähteiden tuontimahdollisuus maahan. Ja nyt sitten siellä on jopa sijoittamista myöten ja se on se pulma. Nyt tässä tilanteessa, kun ei tällaista koko parlamentaarista kenttää koskevaa valmistelua ja neuvottelua ole oltu, niin olemme sitten tätä täysin rajat avoimeksi jättävää mallia vastaan äänestämässä.
No niin, Jukka Kopra lyhyesti ja Antti Kurvinen.
No nyt tuli kyllä niin räikeätä disinformaatiota tässä edellisessä puheenvuorossa, että on pakko oikaista. Ei olla täysin aukaisemassa, ei olla täysin poistamassa rajoituksia. Hyvin rajoitetussa tilanteessa, käytännössä sotatilanteessa tai siihen verrattavissa olosuhteissa ydinaseiden kauttakulku sallittaisiin Suomen puolustamiseksi osana ja yhteistyössä Naton kanssa. Ei suinkaan sijoiteta Suomeen, kukaan ei sitä tavoittele, kuten jo äsken todettiin, ja myöskään sodan aikana ei niitä tänne ole tarkoitus sijoittaa.
Mahdollisen.
Niin, mitä olen tästä asiasta ymmärtänyt, niin ei ole myöskään mitenkään puolustusstrategisesti tai sotilastrategisesti viisasta tuoda ydinaseita ihan sinne sotilasliiton ulkorajalle. Eli ei ole niin kuin ihan kansankielellä sanottuna oikein mitään järkeä normaalitilanteessa tuoda Suomeen ydinaseita, mutta tietysti meidän pitää varautua kaikkeen. Siis sekin on sanottava, vaikka se ketään saisi pelotella, mutta meidän täytyy varautua kaikkeen. Ja jos tilanne kriisiytyy, jos aidosti syntyy sodan uhka Suomelle ja Euroopalle, niin ei meidän siinä vaiheessa ruveta sitten istumaan valiokunnan kokoukseen eduskunnassa tekemään päätöksiä. Että meillä täytyy olla valmius siihen, että jos jotain todella poikkeuksellista kamalaa tapahtuisi, mutta normaalitilanteessa ei ole mitään järkeä saamani tiedon mukaan siinä, että Suomeen tuotaisiin edes ydinaseita, koska nehän ovat juuri niin kuin sanoin, niin se suurin voima kuitenkin, mikä Natolla on, niin jos suurin voima, se sun paras S-korttisi on siinä, jonka kimppuun voi käydä hyvinkin konventionaalisilla aseilla vaikka siinä rajalla, niin ei siinä niin kuin paljon järkeä siinä tilanteessa ole, mutta sanon niin suoraan, että meidän näkökulmasta kyse on siitä, että kaikki keinot Suomen puolustamiseksi tilanteessa, jossa meidän naapuri laittomasti hyökkää pienempien valtioiden kimppuun, pitää olla. Ja siitä me lähdetään liikkeelle ja meillä on tämä hyvin selkeä ajattelutapa. Lisäksi huomautan sen asian, että tämä olisi tullut eteen. Tässä nyt kun kritisoin Kopraa ja kokoomusta, niin sanon kyllä sosiaalidemokraateille, että kyllä sosiaalidemokraateilla on tiedossa, että tämä asia joudutaan ratkaisemaan. Tämä ei voi avoimena mennä eteenpäin. Muistaakseni muun muassa Sanna Marin on todennut, että tämä asia täytyy hoitaa, joka oli demari pääministeri viime kaudella tätä hoitamassa. Oma tulkintani tästä keskustelusta ja tästä aika voimakkaasta Koskisen ja Kopran puheesta on se, että tapa, jolla tämä asia tuotiin eduskuntapuolueelle, vaikea herkkä asia, niin tämä on nyt synnyttänyt tämmöisen arvovaltatilanteen. Oma eduskuntaryhmäni oli hyvin närkästynyt, jopa pöyristynyt sitä tavasta, miten tämä tuotiin esille. Mutta sitten kun asia ruvettiin keskustelemaan eduskunnassa, niin kyllä keskustalaiset hyvin nopeasti tuli siihen tulokseen, että tavallaan tällaiset muotoseikat ja se, että hallitus on toiminut tökerösti, ei voi estää sitä, että tämä lainsäädäntö laitetaan kuntoon. Ja palaan ihan siihen, mitä sanoin ensimmäisessä puheenvuorossa, että Nato on ydinaseliitto ja kyllä kaikki ovat tienneet eduskunnassa, kun Natoon on menty, että kun Natossa ollaan, ydinaseet ovat kuviossa mukana tavalla tai toisella, ja tämä lainsäädäntöhaaste täytyy ratkaista, ja nyt sitä ratkaistaan.
No niin, Johannes Koskinen täällä aiemmin pyysi puheenvuoron.
No täällä nimenomaan, kun Natoon liityttiin, niin todettiin, että se ei vaadi muutoksia tähän lainsäädäntöön. Ja siellä oli tämä juuri Suomen maantieteelliseen asemaan liittyvä täyskielto tuoda ydinräjähteitä maahan. Nyt sinne jää rangaistavaksi vain räjäyttäminen ja valmistaminen. Ja sitten tämä on vaan tällaisen poliittisen julkilausuman varassa, että rauhan aikana sitten ei sijoitettaisi, mutta siis voidaan muutoin operoida ydinaseiden kanssa. Ja tässä on se suuri ongelma, että nyt annetaan kuva, että se olisi ollut ikään kuin NATO-jäsenyyden osa. Siellä sanotaan, että ollaan täysimääräisesti mukana kaikessa, mutta sehän siellä on mukana Natossa lukuisia maita, joilla on vastaava lainsäädäntö tai juuri esimerkiksi maantieteellisestä sijainnista johtuen, että ei tätä ydinräjähteiden tuontia maan alueelle sallita. Ja sitten tämä, että kriisitilanteiden varalta olisi löytynyt lukuisia eri lainsäädännöllisiä vaihtoehtoja, joilla se sitten sallitaan, mutta ei muutettaisi tätä perustilannetta, että Suomi ei olisi potentiaalinen ydinaseiden sijainti tai liikuttelumaa.
No niin, tässä jo molemmat kädet pystyssä, mutta Jukka Kopra.
No niin, kiitos. Kriisi voi syntyä niin nopeasti, että siinä ei aleta sitten hirveän pitkiä lainsäädäntökierroksia enää käydä. Sen takia on pakko mielestämme toimia siten, että näitä rajoitteita ei ole. Silloin kun NATO liityttiin, mielestäni kaikkiin asiaan perehtyneille oli täysi selvyys siitä, että tämä ydinenergialaki tulee muodostamaan tähän asiaan esteen ja siihen on puututtava. Koskinen totesi tuossa aiemmin, että näitä aseita ei pidä olla jokaisessa liittouman jäsenmaassa. Se on ihan totta, ei pidäkään olla, mutta ei myöskään pidä etukäteen kertoa sitä, että mitä kautta ne eivät kulje, koska se helpottaa Venäjän arviointia siitä, että kuinka tehokkaasti ja millä tavoin NATO ydinpelotetta rakentaa, ja sellaista etua ei tule heille suoda. Jos jossain muussa NATO-jäsenmaassa asia on huonosti, niin se ei tarkoita sitä, että meidänkin tulee toimia huonosti. Väitän, että ne NATO-maat, joilla on rajoitteita lainsäädännössä tämän pelotteen suhteen, tulevat niitä muuttamaan lähivuosina, koska kaikki nämä rajoitteet on rakennettu ennen tätä suurvaltapoliittista kriisiytymistä Euroopassa, ennen Ukrainan sotaa ja ennen Venäjän aggression täysimääräistä ilmituloa. Ja tämä prosessikritiikki, arvostan keskustapuolueen tapaa toimia tästä prosessikritiikistä huolimatta. En allekirjoita tätä prosessikritiikkiä, mutta jos siitä huolimatta he ovat kyenneet tämän tunteilematta analysoimaan ja tulemaan kuitenkin siihen johtopäätökseen, että Suomen ja suomalaisten etu on tässä tärkein ja Suomen turvallisuus on varmistettava, eikä tarvitse kiukutella siitä, että missä järjestyksessä papereita on kirjoiteltu.
No, mutta kun oikeuskanslerikin kuitenkin toteaa, että jää liian avoimeksi ja tulkinnanvaraiseksi se, missä menettelyssä ydinräjähteen tuomisesta Suomeen tai sen kuljettamisesta, toimittamisesta tai hallussapidossa Suomessa päätettäisiin. Niin ollaanko tätä jollain tavalla täsmentämässä ja tätä esitystä sen osalta? Jukka.
Oletan, että täsmennetään, mutta tämähän on meillä ylimmän valtiojohdon päätös, eli tasavallan presidentti on puolustusvoimien ylipäällikkö silloin, jos ollaan sellaisessa tilanteessa, että johdetaan puolustustoimia, niin päätös on siellä. Totta kai maan hallitus on osallisena tässä myös, ja niin sanottu TP-UTVA, joka on siis tasavallan presidentti-instituution sekä meidän hallituksen yhteinen toimielin, jossa tämän kaltaiset ratkaisut tehdään. Mielestäni tässä ei pitäisi olla minkäänlaisia epäselvyyksiä.
Antti Kurvinen.
No niin, tämä on käsittääkseni edustaja Koskinen, Johannes Koskinen istuu perustuslakivaliokunnassa, vaan ilmoittanut, muistelen niin, että ydinenergialain muutos ja tämä rikoslain muutos meni perustuslakivaliokunnasta läpi, eli tavallaan kyllähän se silloin on ihan riittävän selkeä, siis jos ei se olisi, niin perustuslakivaliokunta olisi laittanut sinne niin sanotusti ponteen asioita ja etenemisesteitä, eli tämä lienee joku vanha oikeuskanslerin lausunto, ja hän jättää siis valtioneuvoston pöytäkirjaan eriävän mielipiteen, jos ei ole asianmukainen. Eli ei tässä nyt tällaista juridista ongelmaa ole käsittääkseni. Tämähän on mielenkiintoista. Mennään todella hienojakoiseen keskusteluun. Koskinenhan on siinä oikeassa, että ei NATO-jäsenyys edellyttänyt ratkaisua, mutta kyllä kaikki tiesivät, että tämä kysymys tulee käsiteltäväksi. Ja joudumme ratkaisemaan, mikä on meidän linjamme NATO-maana. Ja keskusta on sitä mieltä, että meidän ei tule mitään rajauksia tehdä meidän NATO-jäsenyydessä, vaan me otamme kaiken turvan, mutta myös kaikki velvoitteet, mitä NATOon liittyy. Se on niin kuin meidän linjamme, ja olisi myös tietoinen päätös, jos päätettäisiin, että me teemme jotakin rajauksia omaan toimintamme NATOssa. Kyllä tämä tiedettiin, että asia käsitellään, mutta toki Koskinen on siinä oikeassa, että suoraan NATO-jäsenyys tätä ei vaadi, mutta sekin olisi valinta, jos tämä lainsäädäntö pidettäisiin vanhalla tasolla. Olen kyllä Kopran kanssa aikalla eri mieltä siitä, että tälle vähätellään. Ilmeisesti tämä kertoo kokoomuksen asenteesta ulkopolitiikan johtamisesta, että ei ole väliä, missä papereita kirjoitellaan. Voi hyvänen aika, kun NATO-jäsenyyttä rakennettiin viime kaudella, silloin pidettiin erittäin suurta huolta itse asiassa keskustalaisen puhemiehen Matti Vanhasen johdolla siitä, että kaikki puolueet ovat mukana siinä prosessissa, jossa Suomi lähti sotilaallista liittoutumista rakentamaan. Keskustan mielestä olisi tarvittu jonkinlainen parlamentaarinen prosessi, missä olisi yritetty sitouttaa myös vasemmistoa mukaan tähän kysymykseen, rakennettu kansallista yhtenäisyyttä. Sitä ei ollut nimeksikään. Meidät tuotiin kokoushuoneeseen ja lyötiin hallituksen esitysluonnos tiskiin ja sanottiin, että tämä tulee huomenna ja kysymys oli Suomen ulkopolitiikan ydinasioista. Tällä tavalla ei kansallista yhtenäisyyttä rakenneta ulkopolitiikassa ja puolustuksessa. Aivan hyvin olisi voinut pääministeri, puolustusministeri, ehkäpä tasavallan presidenttikin, vaikkapa puolueiden puheenjohtajan, jos ei luoteta meihin muihin kansanedustajiin, niin vaikkapa puolueiden puheenjohtajien kanssa olisi voitu paineen kestävästi keskustella tästä asiasta, mutta tällaista prosessia ei haluttu ja tämä oli kyllä niin kuin erittäin vakava virhe ja huolestuttava juttu. Näin ei pienen maan ulkopolitiikkaa meidän mielestä voi hoitaa.
Politiikka Radio.
Tänään Politiikka-radiossa kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra, keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen ja eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen SDP:stä ja minä olen Linda Pelkonen. voisiko ydinaseen tuoda Suomeen ilman Suomen myötävaikutusta? Rauhanliittohan nostaa esiin, että Yhdysvalloille on annettu DCA-sopimuksen kautta myös oikeus tuoda ennalta sijoitettavaa materiaalia Suomeen ja varastoida sitä täällä. Ja tästä sen tulee ilmoittaa puolustusvoimille ennakolta. Ydinaseen salliminen rajaisi Suomen turvallisuuspolitiikan ennustettavuuden muutamaan tuntiin. Voisiko tosiaan olla näin, että Yhdysvallat voisi tuoda Suomeen ydinaseen muutaman tunnin varoitusajalla? Ja voisiko ydinaset tosiaan, voisiko sitä tuoda Suomeen ilman Suomen myötävaikutusta? Johannes Koskinen.
No DCA-sopimuksessa on tällainen konsultaatiovelvoite sitten, vaikka Suomi ei anna varsinaisesti lupaa, että minkälaisia aseita Yhdysvallat näihin varastoihin sijoittaisi. Muissa Pohjoismaissa, kun siellä ei ollut tätä lakisääteistä rajoitusta, niin he kirjoittivat sitten DCA-sopimuksiinsa erityisehtoja koskien ydinaseita. Ja meillä nyt tämäkin takia, että kun oletettiin kaiken aikaa, että tämä lainsäädännöllinen järjestely säilyy, kunnes tulee välttämättömiä tarpeita sitä muuttaa, niin tällaista erillistä määräystä ei ole. Mut palaisin tuohon peruskuvioon, että milloin ylipäänsä tarvitaan näitä Naton Yhdysvaltojen ydinaseiden liikutteluja. Näissä ballistisissa ohjuksissahan Yhdysvallat ja Venäjä pystyivät sopimaan tuossa parempina aikoina niiden olennaista vähentämistä ja niiden lukumäärä on suunnilleen tasapainossa. Ja se tarkoittaa mannerten välisiä ohjuksia ja sitten näitä sukellusveneistä laukaistavia ohjuksia. Ja niiden varassa on tietysti se pääasiallinen ydinasepelote molempiin suuntiin. Mutta sitten Venäjä on olennaisesti enemmän ilmeisesti, meillähän ei tarkkaa tietoa ole, mutta satsannut erilaisten taktisten ydinaseiden valmistamiseen ja suunnitteluun. Ja heillä on erilaisia risteilyohjustyyppisiä tai sitten monimuotoisia kantolaitteita, joilla niitä sitten levitettäisiin. Ja Yhdysvallat tässä suhteessa on ilmeisesti aika lailla takamatkalla. Ja sitten siellä mietitään nyt, että millä tavalla modernisoitaisiin tai tehtäisiin tasapainoa enemmän tänne taktisten ydinaseiden puolelle. Ja sitten, että silloinhan tulee myös tarvetta ehkä enemmän käyttää tätä vaikkapa Suomen näiden rajamaiden ilmatilaa sitten. Ja se olisi varmaan sellainen asia, joka tulisi tässä lähivuosina ehkä tarvetta, että minkälaisia järjestelyjä se tarkoittaisi.
No Jukka Kopra.
Mutta sen verran vielä, niin. että sitten nämä, mitkä on Eurooppaan sijoitettu, nämä Yhdysvaltojen ydinaseet, ne on vain muutama prosentti siitä koko kapasiteetista. Ja ne ovat olleet vanhentuneita, niitä on modernisoitu ja niiden näitä niin sanottuja jakojärjestelyjä, että miten niitä kuljetetaan mahdollisiin kohteisiin, niin niitä paraikaa uusitaan. Mutta sielläkään nyt ei näy kovin rationaalista sellaista tilannetta, että Suomen aluetta jouduttaisiin käyttämään.
No niin, joo. Jukka Kopra, millaisessa tilanteessa, millaisella prosessilla ydinaseen siis voisi jatkossa tuoda Suomeen? Voisiko se olla ihan muutaman tunnin varoitusajalla?
Niin, Koskinen mainitsi tämän konsultaatiovelvoitteen. Se on tärkeä ja se velvoittaa sopimuskumppanin eli USA keskustelemaan näistä asioista, jolloin Suomi tietysti luonnollisesti kieltäisi. Oletan, että kieltäisi, jos he ehdottaisivat jostain kummallisesta syystä, että sijoittaisivat Suomeen ydinaseita. En näe sellaista skenaariota todennäköisenä. Muistutan, että me kuulutaan edelleen muun muassa ydinsulkusopimukseen, joka on meitä kansainvälisesti sitova sopimus. Ja jo se on regulaatiokehys, joka estää ydinaseiden tuomisen ja sijoittamisen Suomeen. Ja nyt tämä, mistä me puhumme, eli milloin se olisi mahdollista, se olisi tiukkaan rajatusti mahdollista vain silloin, kun puolustetaan liittouman toiminnan osana. Eli USA oma-aloitteisesti ei voi omaa puolustusta rakentaakseen tai toteuttaakseen kuljettaa missään olosuhteessa ydinaseita Suomessa, ellei se ole Naton toimintaa. Ja jos se on Naton toimintaa, niin silloin se on kyllä sitten Suomellekin tärkeä, kyse on Suomen puolustamisesta. Eli tässä on kyllä tosi tarkka oltava, kun mietitään näitä tapahtumakulkuja. Eli lainsäädännössä edelleen tullaan kieltämään kaikenlainen ydinaseisiin liittyvä toiminta ainoastaan siinä tilanteessa, kun kyse on puolustuksesta osana liittokunnan toimintaa yhteistyössä, niin silloin se olisi sallittua. Eli silloin, kun niin sanotusti on tosi kyseessä.
mutta periaatteessa NATO voisi siis muutaman tunnin varoitusajalla ilmoittaa Suomelle, että tuomme ydinase.
Saanko tähän kommentoida?
Antti Kurvi.
Niin, on hyvä hoksata se Naton olemus. Se on poliittinen liitto ennen kaikkea. Natolla ei ole omaa armeijaa, ei ole olemassa mitään Naton omia joukkoja, vaan kun Nato toimii, niin faktisesti toimivat jäsenvaltioiden puolustusvoimat ja jäsenvaltiot. Eli toisin sanoen, täällä voi oppineemmat veljet tarkentaa, jos tässä on virhe, mutta vielä on ymmärtänyt, että jos Nato lähtisi tuomaan jotain, niin silloin Natossa on tehty päätöksiä. Suomi päättää Natossa mukana, kun olemme siellä jäsenenä täysimääräisesti. Eli tavallaan tämä on hyvä hoksata, että kyllähän aina kun Nato toimii, niin silloin on tehty poliittisia päätöksiä, jossa Suomi on mukana Naton jäsenenä.
Juuri näin.
Ja tämä on niin kuin tavallaan se, että meillä ei ole mitään, toistan sen, että ei ole olemassa Naton omaa armeijaa, joka tänne tulee. Tai menee, tämä menee jonnekin, vaan silloin jäsenvaltiot toimii ja siihen perustuu tämä erittäin voimakas lojaliteetti Natossa, että meidän pitää puolustaa jokaista Naton jäsentä, jotta he puolustavat meitä.
Johannes.
No sen verran täytyy täydentää, että sitten jos on tällainen todellinen sota- tai kriisitilanne, jossa eri jäsenmaat alistavat joukkojaan Naton johdettavaksi, niin silloinhan siinä pelaa tämä operatiivinen järjestys, että sitten se kenraali, joka johtaa, niin voi myös liikutella näitä aseistuksia ja muita, että kyllä se potentiaalinen tilanne olisi, että sitä ei kysyttäisi. Mutta sitten tässä on tämä kysymys
silloin
siitä.
Silloin ollaan sodan oloissa.
Joo, kyllä, kyllä. Tämä, että tuo muotoiluhan on sellainen tässä esityksessä, että siellä tämän Pohjois-Atlantin liiton yhteisen puolustuksen ohella mainitaan taikka puolustusyhteistyöhön, niin se jättää sen ikään kuin tulkinnan varaisen mahdollisuuden, että Yhdysvallat muuhun puolustusyhteistyöhön nojaten sitten haluaisi käyttää tätä DCA-sopimuksen avaavaa mahdollisuutta, mutta kyllä se on aika teoreettinen tai ehkä kaukaa haettu.
Todellakin.
Mutta se joka tapauksessa on tärkeää, että meillä niin kuin oma puolustuksen, tämän pohjoisen Euroopan puolustuksen kannalta on tärkeää, että meillä saataisiin vahvistettua niitä kykyjä, joista meillä on aukkoa suhteessa uhkaan Venäjältä, ilmapuolustusta, ohjuspuolustusta ja siihen tarvittaisiin niitä pelimerkkejä, eikä siinä tämä ydinaseiden liikuttelu ole mikään, se on niin kuin hyvin harvinaisen tai epätodennäköisen tilanteen varalta, jos sitä tarvitaan. Sen sijaan me joka tapauksessa tarvittaisiin näitä konventionaalisia aseita vastaan vahvempaa puolustuskykyä.
Jukka Kopralla oli täällä myös käsi pystyssä.
Joo, Palataan tuohon teknologiaan, eli kun Koskinen tässä kuvasi näitä ballistisia ohjuksia ja tällaisia, niin asiahan on juuri näin, että perinteinen ydinasepelote, se tekniikka perustuu siis näin kuten hän kuvasi, mutta nythän lännen puolella kovasti kehitetään tätä ja modernisoidaan. Ja ihan julkisten lähteiden perusteella niin tarkoitus on niin kuin saattaa tilanne, jossa eri suuruusluokan ydinaseita, räjähteitä käytetään ja niitä käytännössä kuljetetaan ilmateitse lentokoneilla, hävittäjillä esimerkiksi. Ja tällöin kun on tällainen tilanne, jossa niin kuin ydinsodan uhka alkaa eskaloitua, niin todellakin puhutaan tunneista, mutta tunnitkin ovat pitkä aika siinä tilanteessa, että jos me perinteisesti ajatellaan, miten olemme joskus olleet menneessä ajassa Neuvostoliiton aikana ydinsodan kynnyksillä, niin silloinhan ollaan puhuttu minuuteista, kun ohjukset laukaistaan ja saattaa jotain katastrofia syntyä. Ja onneksi sellaista tilannetta ei tapahtunut. Tästähän on anekdootta ja tietoa, historiallista tietoa. Eli toisin sanoen, niin ei ole aikaa hirveästi lakimuutoksia tehdä, ei ole aikaa ruveta pohtimaan ja keskustelemaan siitä, että miten tämä nyt asia hoidetaan niin kuin lainsäädäntötasolla, siis eduskunnassa, jos tällainen ydinpelotteen aktualisointi realisoituu, vaan silloin tosiaankin pitää toimia todella nopeasti. Meillä pitää olla viranomaisilla nopea päätöksenteko ylimmällä turvallisuusjohdolla hommahanskassa ja päätöksenteko tapahtuu siellä ja todellakin tunneista on silloin kysymys.
No otetaan tähän loppuun vielä aivan todella lyhyt kierros siitä, että nythän tosiaan Yle on paljastanut, että Petroskoissa Venäjä on rakentanut uutta varuskuntaa, laajentanut sinne, hakannut metsää ja tuonut sinne lisää. Eli puhutaan siis alueesta, joka on hyvin lähellä Suomen rajaa, niin miten te nyt tässä tilanteessa arvioitte Venäjän toimintaa? Aloitetaan täältä lyhyet kommentit, Antti Kurvinen.
Venäjän toiminta on ollut aggressiivista tässä jo pitkään. Tietysti iso pettymys ja järkytys varmaan meille kaikille suomalaisille. Ja kyllä kai arviot ovat siinä, että valitettavasti Ukrainassa, kun tilanne rauhoittuu, niin on olemassa riski, että paine lisääntyy meidän rajallamme. Että Venäjällä on sitten energiaa ja resursseja tuoda omaa kyvykkyyttä meidän lähellemme. Ja tietysti tämä on todella valitettava tämä tilanne, mihin on ajauduttu. Että sääntöpohjaisesta monenvälisestä yhteistyöstä on menty tämmöisen saalistamis- ja voimapolitiikkaan, mikä maailmassa on. Ja tietysti samaan aikaan, kun vahvistamme omaa puolustusta, niin mielestäni meidän pitäisi hakea keinoja maailmassa vähentää näitä jännitteitä ja päästä takaisin lähemmäksi rauhaa. Jos tahdot rauhaa, valmistaudu sotaan, niin kai sitä sanotaan. Se sopii varmaan kiteytettynä tähän.
Johannes Koskinen.
No silloin kun Suomi liittyi NATOon, niin silloinhan sieltä korkeimmalta taholta Putinista lähtien puhuttiin näistä sotilasteknologisista vastatoimista, jota se sitten aiheuttaa. Ja viitattiin juuri tähän pitkään uuteen heidän kannaltaan NATO-rajaan, joka Suomen kohdalla tuli. Ja silloinhan juuri arveltiin, että se tarkoittaa noin siihen Suomen keskivaiheelle tulevaa lisävaruskuntaa tai tämmöistä isoa sotilaskompleksia, jota nyt sitten ilmeisesti sinne Petroskoin kylkeen ollaan rakentamassa. Et sinänsä se on odotettua, mutta niin kuin Antti Kurvinen viittasi, niin kyllähän tämä on perin valitettavaa, että tällaista isoa varustelua sen itärajan taakse tehdään.
Jukka Kopra.
Emme ole tästä alkuunkaan yllättyneitä. Venäjä noin nelinkertaistaa pysyvien joukkojensa määrän Suomen rajan tuntumassa siellä toisella puolella. Ja se tarkoittaa sitä, että uhkatilanne Suomen osalta kasvaa, vaikkei välitöntä uhkaa ole, niin toimintaympäristömme uhkapotentiaali kasvaa olennaisesti. Riippumatta siitä, mikä on Ukrainan sodan lopputulos, voimme olettaa, että Venäjä tämän aikeensa toteuttaa ja siihen on Suomen puolella pakko varautua.
Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra, eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen SDP:stä ja keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen.
Kiitoksia.
Kiitos.
Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.